Pasitarime turim vieną papildomą klausimą, vieną prašytą papildomą klausimą savaitėlį atidėsim. Tai truputėlį pakeisim darbo tvarkę. Pirmas klausimas bus dėl administracinės naštos. Antras klausimas bus dėl vakcinacijos prioritetų, ko prašė Sveikatos apsaugos ministerija papildomai. Ir trečias klausimas dėl vadovų tarybos pozicijų, kadangi ten yra uždaram režime svarstamų klausimų, tai pirmus du klausimus apsvarstę pereisime prie pozicijų jau uždarame režime. Tai prašau, pirmas klausimas – administracinės naštos verslui pokyčio per 20 metus ir naštos mažinimo planų 21 metams Aušrinė.
Dėkui. Mes iš tikrųjų su mano patarėja Ieva Valeškaitė bendromis jėgomis pabandysime pristatyti tiek pokytį per 20 metus, tiek ir ateities planus. Aš padarysiu nedidelę įžangą. Iš tiesų, kai kalbam apie administracinę naštą, mes turėtume kalbėti kur kas plačiau. Ir ekonomikos ministerijoje mes imamės geresnio reguliavimo reformos, kai kas ją galbūt vadina dereguliavimu. Na, iš esmės norime įgyvendinti draugišką valstybės reguliavimą verslui. Tai kai kalbam apie administracinę naštą, pastebime, jog Lietuvoje mes neskaičiuojame, atsiprašau, Jeva, čia gali dar nerodyti, nežinau, šitų skaidrių, aš trumpai pasakysiu, neskaičiuojame administracinę naštą, bet neskaičiuojame prisitaikymo naštos, čia yra problema, nes prisitaikymo našta yra dar kartais ir kur kas didesnė negu vadinamoji administracinė našta. Norėtume ir metodiką pasitvirtinti ir, na, jau kviesti institucijas vertinti prisitaikymo naštą. Siekiame sektorinius reguliavimo naštos mažinimo planus taip pat pasitvirtinti, kad, na, kiekvienas sektorius žinotų, kaip mažins tą naštą. One in, one out taisyklė. Jeigu vienas naujas reguliavimas yra sukuriamas, vadinasi, turime sumažinti kažkokį kitą reguliavimą, kad neplistų valstybės vaidmuo verslo veiklos atžvilgiu. Ir dar keletas dalykų, tokie kaip licenzijavimas, neįtikėtina 604 rūšių licenzijos Lietuvoje, norėtume pradėti valdyti licenzijavimo procesą, ne tik išmaniais įrankiais, bet ir bendrai naštos požiūrio prasme. Ir bendrai visas verslą kontroliuojančios institucijos, kurios akivaizdu yra po įvairiomis ministerijomis, nuo aplinkos iki žemės ūkio, ekonomikos ir kitų, jos turi pradėti koordinuotis darbą. Tai mes iš esmės šiomis kryptimis dirbame, yra keletas kitų iniciatyvų. Turim patarėjų tarybą, kurioje yra iš tiesų geresnio reglamentavimo viešojo valdymo guru susirinkę, konsultuojantis ir pasaulinės, tarptautinės organizacijas ir kitas vyriausybės. Tai dabar paprašysiu Ievą, kad tu ir 20-us pristatytum, ir dar tai, ką aš iš tiesų praleidau pasakyti. Laustai.
Labą dieną, tai to jau užkrausiu tas skaidrės. To, ką ministrė minėjo pradžioje, aš jau tuomet nekartosiu, tai tiesiog pradėsiu nuo to, kad administracinės naštos sumažinimo rodiklis popieriuje atrodo visai neblogai. Per praėjusius metus administracinė našta buvo sumažinta daugiau nei 6 milijonais eurų. Per visą vertinimo laikotarpį nuo 2014 metų daugiau negu 128 milijonais eurų. Kadangi ministrams turbūt irgi įdomu, kaip atrodo jiems pavaldžių institucijų veiklos rezultatai, tai praėjusiais metais aktyviausiai administracinę naštą mažino Sveikatos apsaugos ministerija daugiau nei 3,5 milijono eurų, valstybinė mokesčių inspekcija daugiau nei 1,5 milijono eurų, žemės ūkio ministerija beveik 800 tūkstančių eurų, statistikos departamentas beveik 400 tūkstančių eurų. Deja, našta beveik 4 milijono eurų padidėjo aplinkos apsaugos srityje. Per visą vertinimo laikotarpį absoliučios lyderės administracinės naštos mažinimo srityje išlieka finansų ministerija bei valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, jos drauge sumažino administracinę naštą daugiau nei 110 milijonų eurų. Tačiau reikia nepamiršti, kad ta administracinė našta, tai toli gražu nėra visi verslo patirimi suvaržymai ir pareigojimai. Tai visus šitos rezultatus reikia vertinti pakankamai kritiškai. Iliustracijai aš pasakysiu, kad būtina yra nepamiršti kitų verslo patiriamų, tai yra prisitaikymo išlaidų. Pavyzdžiui, 2018 metais buvo toks įspūdingas rezultatas, virš 100 milijono eurų sumažėjo administracinė našta, bet jis buvo apskaičiuotas neįvertinus prisitaikymo išlaidų. Tai toks rezultatas susidarė iš esmės dėl vieno teisės akto, kurio atsisakyta papirinių kasos aparato žurnalo pildymo, bet buvo nustatyta pareiga įsigyti naujo modelio kasos aparatus norintiems nepildyti tų papirinių kasos aparato žurnalų. Tas išaugino gerokai prisitaikymo išlaidas ūkio subjektams. Tai būtent apie poreikį pereiti prie visapusiško verslo patiriamos naštos vertinimo mes šiandien ir kalbame. Per 2020 metus institucijų pateiktais duomenimis buvo priimti 97 teisės aktų pakeitimai, dar įtaka administracinės naštos pokyčiai, tai turbūt įtariam ir patys, kad na, ne viską mes matome, ar ne kas realybėje keičia ir didina ar mažina administracinę naštą. Mūsų signalai rodo, kad nemaža dalis net ir administracinės naštos, nekalbant apie pristatymo išlaidas, išlieka neapskaityta ir ta problema itin aktuali ministerijoms pavaldžių institucijų ar savivaldybių lygių. Čia mes turim tokią situaciją, kai teisės aktai, jie nederinami su įminijų pakeitimai ar su suinteresuotais subjektais, tai savo ruoštų planuojam atidžiau pasigilinti šią sritį ir tą šešėlinę naštą ištraukti į dienos šviesą. Šiais metais, kaip jau minėjo ministrė, turime įtvirtinti reguliavimo naštos vertinimo mechanizmą, todėl parengiam ūkio subjektų prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodiką ir savaime suprantama, ta metodika institucijų per vieną dieną neužgrius, planuojam išsamius mokymus ir konsultacijas, numatom pereinamą į laikotarpį, per kurį prisitaikymo naštos vertinimas bus tik rekomendacinis, o ne privalomas. Na, tačiau svarbiausia, kad visi vienodai suvoktume tą naštos mažinimo svarbą ir prioritetą, nes skaidresnė, lankstesnė ir lėtnesnė teisinio reguliavimo sistemą turėsim, to būsime patrauklesni tiek investicijoms, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui. Tai jau minėta, kad daugiau nei pusė institucijų nesilaiko šią dieną one in, one out taisyklės. Iš 17 institucijų pateikusių duomenis, 9 administracinę naštą savo kompetencijos ribose padidino, tik 8 sumažino. Tai tokiais tempais, na, tikslo dėja nelabai galime pasiekti, tai labai tikimės proaktyvaus visų institucijų įsijungimą į šį procesą. Labai taip pat trumpai norėčiau pristatyti kelias skaidres apie švieslentės tyrimą, kuriame yra vertinamos visų 47 Lietuvoje veikiančių verslo priežiūros institucijų taikomos veiklos priemonės ir metodai. Suprantam, kad vienas institucijos gali būti laikomos grenai priežiūrinėmis institucijomis, kitų paskirtis visai kita, tačiau jos taip pat šiek tiek priežiūros vykdo, kas apsunkina šiek tiek palyginamumą. Visgi tikrai galim už joms pavaldžių institucijų pažangumą pagirti finansų ministeriją, socialinių reikalų ir darbo ministeriją. Čia pabrėšiu, kad kalbam apie tas ministerijos, kurių pavaldume yra daugiau nei viena priežiūros institucija. Taip pat savarankiškas ir atskaitingas Seimo institucijas. Didesnės pažangos lauktume iš aplinkos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio susisiekimo ministerijoms pavaldžių institucijų. Tikrai visą medžiagą prie klausimo turite, galite susipažinti su individualiais institucijų vertinimais ir pasižiūrėti, kaip atrodo tie veiklos rodikliai, pats švieslentės tyrimas administracinės naštos mažinimo ataskaita. Ateityje sieksime sukurti priežiūros institucijų veiklos standartą, kad jos visos veiktų kaip viena, ir kursime priežiūros institucijų bendradarbiavimo tinklą, kuriame jos galės keistis gerąją patirtimi. Kaip matome, nepaisant to, kad vertinimo metodika švieslentės buvo išplėsta šiek tiek ir reikalavimai padidinti, nes jie auga tiesiog kiekvienais metais, vis turime didesnės ambicijas demonstruoti. 20 metų rezultatai, lyginant su 2018 metais, yra pagerėję. Ir matome iš šviesiai mėlynos spalvos grafikuose, kad padaugėjo institucijų, kurių taikomos veiklos priemonės vertinamos kaip pažangiausios. Pabaigai švieslentė atskleidė tiek teigiamų, tiek tobulintinų praktikų. Matome, kad na, dauguma institucijų konsultacijas telefonu įrašinėja, tačiau konsultacijų kokybės dėja nevertina. Tik 38% priežiūros institucijų turi metodinės pagalbos pirmus metus veikiantiems ūkio subjektams, verslo naujokams vadinamiesiems teikimo tvarkas. Tačiau yra ir ko pasidžiaugti, tai priežiūros institucijų konsultantai nori tobulina kvalifikaciją, absoliuti dauguma jų. Taip pat taiko kontrolinius klausimynus tiek planinių, tiek neplaninių patikrinimų metu. Įdomi įžvalga yra ta, kad brangesni sprendimai nebūtinai geresni ir kai kurios išorės konsultantų parengtos rizikos vertinimo sistemos vertinamos net mažiau kaip pažangios negu pačių institucijų pasirengtas. Tai trumpai tiek ir visa informacija yra jums pateikiama ir tikimės tikrai įsijungti aktyviai tą procesą dar aktyviau ir teiksim visą įmanomą metodinę pagalbą, konsultacijas, mokymus ir panašiai. Tai ačiū labai.
Ačiū, labai įdomus pristatymas. Manau, kad aišku, čia mes tą vertinimą priimsim kaip faktą, bet turbūt galvojant apie kažkokius ateities darbus, gal reikia truputėlį plačiau į problemą pasižiūrėti. Aišku, čia ne taip tiesiogiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos atsakomybė, nes aš suprantu, kad jūs tiesiog pagal mandatą natūraliai skaičiuojate tą naštą, kuri kyla verslui. Bet na, tos naštos, kuri yra prikurta ten kokiem nors mokytojam, medikam arba netgi tiem patiem valstybės tarnautojam, kur, taip sakant, turim krūvas atskaitomybių ir krūvas visokių procesų, kuriuos reikia kažkaip suvaldyti ir sudėti į kokias nors kartais beprasmiškas lenteles. Man atrodo, ir šitą ūkį kažkaip reikia rasti būdų ir kažkokią schemą, kaip galėtumėm įsivertinti ir atsisakyti to, ko iš tikrųjų nereikia, arba bent jau pamatyti, kiek to visko yra. Tai nežinau, kiek tas jūsų patyrimas, tarkim, naštą verslų įvertinant, galėtų būti pritaikytas ir apskritai administracinę naštą, tarkim, žmonėms arba tam tikrų profesijų atstovam arba, tarkim, viešajam administravimui, tokiem vertinimam. Ar galėtumėt Jeva savo įspūdžių pasidalinti?
Tai trumpą komentarą, tai gal irgi ministrams pažinimui, kaip vertinama ta administracinė našta šiai dienai, tai yra informaciniai įsipareigojimai ar ne įpareigojimai, laikas skiriamas jiems vykdyti, dauginamas iš ūkio subjektų skaičiaus, dažnio ir vidutinio darbo užmokesčio. Tai iš esmės, kai mes rengiam ar ne teisės aktams, aiškinamosius raštus, ten turime tą patį padaryti ir iš viešojo sektoriaus pusės įsivertinti, kiek viešojo sektoriaus tarnautojams kainuos tas laikas ir tie nauji, bet kokie pokyčiai. Čia kalbam ne tik apie administracinius, bet ir visus kitus pakeitimus, ar ne? Tai tokiu pačiu principu tikrai galima vertinti.
Taip, matau, kad Aušrinė dar norėjo kažką liktai pasakyti, bent jau šveido, taip supratau.
Ne, tai tiesiog aš manau, kad tą pačią metodologiją iš tikrųjų viešajam sektoriui galima būtų pritaikyti ir tiesą sakant, reikėtų ko gero pritaikyti, nes lieknėti turi ne tik biurokratija verslo atžvilgių, bet ir biurokratija biurokratijos atžvilgių. Kad ir ta pati one in, one out taisyklė, man atrodo, na, gali būti pritaikoma ir viešajam administravimui.
Aš manau, kad viešam administravime mes gal dažniau nesusichronizuojam keleto procesų į vieną ir tada turim kelis paralelinius procesus, kurie iš esmės generuoja tą patį rezultatą su labai mažu skirtumu, bet žmonės dirba tą patį darbą du kartus. Matau, kad Darius Žeruolis kelia ranką. Prašau, Dariu.
Ačiū labai. Aš tiesiog tik norėčiau priminti dėl administracinės naštos piliečiam, tai čia nėra naujas dalykas. Senas reikalas, tik gal vidaus reikalų ministerija kiek prisnūdus yra. Ten turėjo pažymėliai būti parašyta nedidelėm raidėm čia, nes, bet iki premjerė paklausė, tai tiesiog galim pasakyti. Čia reiktų irgi suaktyvinti dalyką. Aišku, dabar gal kiti prioritetai, bet administracinė našta žmonėm ir metodikos yra patvirtintos ir buvo skaičiuota tik tiek, kad nu, va dabar pastaruoju metu neįtintų iniciatyvų girdisi. O dėl, čia labai gera pastaba dėl to, kiek valstybės tarnyboje čia vieni kitus apsikraunam, čia jau gal savo mes galim prisimti, pagalvoti, kaip bent apsiskaičiuot, kiek įvairių čia procesų yra, ataskaitų, teikimų, čia tikrai laiks nuo laiko tau kai reikia peržiūrėti. Ačiū.
Tai manau, kad skaitmeninimo, taip sakant, prioritetas Next Generation fonde yra neveltų ir galėtų būti proga keletą tų klausimų bei ir išspręsti. Tai matau, dar Agnė kelia ranką, prašau Agnė ir tada perėsim prie kito klausimo.
Ačiū labai, tai akivaizdu, kad reikalingi pokyčiai ir viešajame sektoriuje ir mes tą suvokėme ir todėl mūsų ir pačių programų ir priemonių plane yra aiškiai sudėliotos priemonės, kurios yra numatytos. Ir jeigu kalbėti apie pirmiausia apie tų paslaugų įsigryninimą, kad mes dabar einame link to, kad turime įsigryninti, kokias paslaugas tikrai turi kuri teikti valstybę, o ką galima atiduoti, tarkim, privačiam sektoriui ar NVO. Tai ir paskui kitas klausimas apie pačios kokybės, kaip jinai turėtų būti tiekiama ir manau, kad tas visas procesas, kai mes juo eisime, mums padės kažkaip tai įsivalyti nuo tų papildomų biurokratinių dalykų. Na, o kalbant apie pačią valstybės tarnybą, taip pat mes esame numatę ją daryti lankstesnę, efektyvesnę, laukia didžiulis darbas ir aš labai tikiuosi, kad jis mums ir pavyks. Ir Ir tikrai paimsime jūsų gerąją patirtį ir tikrai pasinaudosim ją.
Taip, tai aš manau, kad mes turim savo rasti kažkada laiko tiesiog ir kada ruošiam kažkokius teisės aktus naujus, ar ten naujas ataskaitas, ar naujus kažkokius dalykus, vis dėlto turėtumėm įsivertinti ir kiek kainuoja tą ūkį aptarnauti ne tik verslui, bet ir mum patiem, ir galbūt kartais ir žmonėm. Tai manau, kad bus progos dar matyti apie tai padiskutuoti šiek tiek geresnio valdymo kontekste ir kokio nors saulėlydžio kontekste ir apie tai pašnekėsim ir matysim, ką galim padaryti geriau. Tai tuomet pereinam prie antro klausimo dėl skiepijimo prioritetų, kur sveikatos ministras norėjo apsitarti šiek tiek su kolegomis. Tai prašau, ministrė.
Ačiū, premjerė, ačiū, kolegos. Taip, prioritetus nustatome sveikatos apsaugos ministro įsakymu, tačiau kai kuriais klausimais pasitarėme ir su visu kabinetu. Tai turėjome jau ir darbinius pasikalbėjimus, tai iki pasirašymo protokolo, jeigu reikės, dar techniškai pasikoreguosime, bet tai, ką norėčiau įvardinti, tai būtų, kad matyt, norėtųsi pasiūlyti sutarti, kad dar prioritetinės grupės papildytume asmenimis dirbančiais arba teikiančias paslaugas švietimo įstaigose, kadangi norime visą tą ugdymo sistemą, kad artimiausiu metu pagal galimybės artimiausiu metu kuo greičiau pereiti į kontaktinį, o ne nuotolinį gyvenimą, tai čia dar yra tokių atvietų, kad ir lituanistinis švietimas užsienį, ir laisvėjai mokytojai, ir asmenys teikianti švietimo paslaugas yra, ir tam tikri gavėjai, taip kad va to tam tikrą grupę papildome. Taip pat, kai vyriausybė priėmė sprendimus dėl karantino ir nenuotoliniu būdu leido vykdyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, tai taip pat matome, kad reikėtų čia įtraukti ir trenerius, ir ypač norim akcentuoti mokinius, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamosiose klasėse. Taip pat yra asmenų, kurie studijuoja pagal sveikatos studijų kryptis ir turi klinikinių įgūdžių užsiėmimus, praktiką, taip kad tokia tam tikra grupė būtent nukreipta į švietimo sritį. Taip pat norėtume dar pasitarti ir matyti, siūlytumėm atsižvelgti į Užsienio reikalų ministerijos pasiūlymą, kad įtraukti asmenis, kurie vyksta dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinės ir konsulinės įstaigas užsienio valstybėse, taip pat jų šeimos narius, nes čia kaip tik dabar pavasarį prasideda reguliari pareigūnų rotacija ir šituos klausimus reikėtų spręsti. Taip pat yra aukšto meistriškumo sporto varžybos, karių mokymai ir pratybos užsienio valstybėse. Taip pat yra ir iš kultūros ministerijos labai keletas tokių konkrečių projektų, kur valstybė yra ir investavus, ir yra skirtos tiem projektam atitinkamos lėšos, tai matyt siūlytume įtraukti tuos, kurie vyksta atstovauti Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse, taip pat yra Venecijos architektūros bienalė. Taip pat norėtume pasiūlyti papildyti taip pat ir čia dėl būtent dėl vakcinavimo pačios ir kampanijos ir švietimo, kad matyt būtų galima sudaryti galimybės ir miestų merams ir miestų administracijos direktoriams turėti galimybę vakcinuotis ir tokiu būdu demonstruoti pavyzdį. Dėl organizacinių būtent klausimų dėl sklandesnio Seimo posėdžio organizavimo norėtume pasiūlyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriato darbuotojai, kurių ten yra labai nedaug, bet jie vykdo labai svarbias specifines funkcijas, kad būtų. Taip pat planuojame papildyti prioritetus tokiais dar nacionalinio visuomenės centro yra darbuotojų, tam tikra grupė nepatakosi, yra vadovybės apsaugos departamento žmonės, kuriuos norime papildyti ir apskritai norime informuoti kabinetą irgi žiniai, kad vėliau ir toje vadinamoje masinėje vakcinacijoje taip pat planuojame skirstyti grupės pagal amžių tam, kad vykstų sklandesnis darbas. Tai aš tikiuosi, kad įvardinau viską, ką mes per darbinį susitikimą kalbėjome. ir siūlytumėm tada sutarti, o iki pasirašymo tada dar tą protokolą sutikrinsime.
Ačiū labai, kadangi vis dėlto yra taip, kad eilę tvirtina, arba tiksliau sakant, tą sąrašą ir logiką tvirtina sveikatos apsaugos ministerija ir pagrindiniai vis dėlto kriterijai yra amžiaus ir tam tikrų sveikatos būklių, kur jau čia turbūt kolegos kabinete kažko labai pagal kompetenciją prisidėti negalėtų, tai matyt, kad mes čia apsiribojam tomis temomis, kurios yra gal truputį kažkiek politinės, tai jokios abejonės prezidento Seimo narių, čia vyriausybės narių ar merų dar, tai čia toks galbūt politinis, bet skaičiumi labai mažas žmonių būrys, lygiai taip pat kaip ir diplomatai išvykstantis, ar ten tie renginiai, kurie kaip tik artimiausiais mėnesiais vyksta. Tai matyt, mes čia kalbam panašiai, kaip kažkada kalbėjom apie Tokijo olimpines ar karius išvykstančius į misijas, tai čia labai, labai panašus matyt, kad šimtais ar net vienetais kartai žmonių skaičiuojamas skaičius. Turbūt didesnis klausimas yra švietimo, tai yra viso švietimo likusio be to, kurį jau buvom įtraukę, pradinio iki mokyklinio, ne, tai čia visas likęs švietimas, jeigu teisingai suprantu, taip pat ir aukštasis studijos universitetinės, nes ir dėl to klausimo taip pat dėstojai ir studentai, kurie turi kontaktinę praktiką. Taip, manau, kad reikia čia labai žiūrėti, kaip pasakyti, operaciniu tokiu žvilgsniu, todėl kad akivaizdu, kad dar nėra ta stadija, kai vakcinų yra tie, kad mes jau būtumėm artimasinės vakcinacijos, tai vis dar tos tolimesnės sekos jos matyt, kad keisis eigoje ir pagal tai, kaip matysime ir tiekimus ir vakcinų pačių naudojimą, tai matyt, kad čia korekcijų bus ir toliau, aš bent jau dėl to didelių abejonių neturiu, bet turbūt, kad pradžiai tam, kad kažką užfiksuoti dėl to, kad skubu arba kad tiesiog kažkurią grupę norisi greičiau uždaryti, nes jau pusiau pradėta kaip švietimo vakcinuoti, bet nebaigta, tai matyt, kad ta tokia pradžios pakeitimą gal ir galėtumėm atsižvelgti į tai, ką ministras siūlo. Matau, kad Agnė Bilotaitė kelia ranką, prašau.
Ačiū labai. Tai aš, gerbiami kolegos, norėčiau taip pat dar kartą atkreipti dėmesį į tą spartesnį ir greitesnį pareigūnų vakcinavimo klausimą, nes pareigūnai, sutikime, atlieka labai svarbų darbą ir mūsų priešakinėse linijose ir tikrai padeda kovoti su COVID-u. Žinant tą situaciją, kad dabar lieka tų nepanaudotų vakcinų ir žinant, kad dabar savivalda gali pati reguliuoti, vakar aš pati kreipiausi į savivaldybės prašydama, kad jos taip pat į tai atsižvelgtų ir pareigūnai būtų tie asmenys, kurie būtų sparčiau vakcinuojami. Tačiau vis tik tai norėčiau ir jūsų visų paprašyti, kad esant galimybėms, kad mes galėtumėm pareigūnus vis tik tai kažkaip tai greičiau vakcinuoti, nes tai yra be galo svarbu. Tai ačiū.
Tai ačiū, Agne, turbūt neturim nesvarbių grupių ir pagal rankas matau, kad jau čia tų svarbių grupių tuoj kiekvienas ministras ištrauks iš savo portfelio. Prašau, Arvydas Anušauskas.
Iš tikrųjų, aš visai ne apie savo portfelį norėjau pasakyti. Reikalas tame, kad vis tik tai krašto apsaugos ministerija, aišku, teikia paramą, kariuomenė teikia paramą sveikatos apsaugos ministerijai, tačiau vidaus reikalų ministerijos žinia esanti policija užtikrina kontrolę ir tarp savivaldybių ir panašiai, tai šiuo atveju yra taip, tai yra stipriai kontaktinės grupės. Aš siūlau, jeigu mes norim užtikrinti kontrolę, nes nežinom, kaip klostysis padėtis, o vakcinavimo, žinom, tie tarpai ir imuniteto įgyjimas reikalauja laiko, tai aš siūlau vis dėlto galvoti apie pareigūnų policininkų, kurie stovi tose užkardose vakcinavimo.
Tai pastaba yra labai aiški, manau, kad sveikatos ministerija įvertins tuomet pagal tai, kaip dabar sparčiai judės vakcinų naudojimas ir pagal būsimus tiekimus, ar būtų galimybė tokia, na, santykinai didelė, bet aišku, nedidelė lyginant su rizikiniam ligom ar su amžiaus grupėmis grupę įterpti ir vakcinavus tiesiog pereiti prie kitų prioritetų. O dabar manau, kad mes galėtumėm į tai, ką ministras minėjo, tiesiog atsižvelgti ir tie sprendimai, kurie yra maži, bet gal truputį politiški, tai jais pasiūlyti sąrašą papildyti, tai yra atsižvelgti į tokią galimybę, ar kas nors prieštarautų tam. Nematau.